Друзі, Ігор Козій, військовий експерт, з нами в студії. Давайте, власне кажучи, і почнемо про закон про національну безпеку. Про це міністр оборони Сполучених Штатів наголосив під час зустрічі з міністром оборони.
Повідомив народу України.
Повідомив народу України, та що добре було б, якби Україна прийняла цей закон. Ви знаєте, я все-таки пошукав і знайшов, можливо, це певний аналог, це закон України про основи національної безпеки. А і, до речі, в нього були внесені правки, ряд правок вносилися в різні роки, в останнє – в 2017 році. А отже, чи говоримо ми про один і той же закон, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, давайте скажемо, ми кажемо з вами зараз не про закон, а про проект закону. По-друге, давайте скажемо ще, що він не зареєстрований навіть як проект закону. І що мене бентежить, знаєте, в самій процедурі? Мене бентежить, що коли, вибачте, міністр оборони Полторак, це було опубліковано на 24-му ТІВІ, якщо я не помиляюсь, на сайті 24-го ТІВІ, коли він сказав, що 17 січня під час засідання РНБО вони вивчили цей закон, то я себе запитав, а хто є у нас ініціатором, законодавчим ініціатором? Тобто тою структурою, яка відповідає за створення законів, внесення законів. І я зрозумів, що міністр оборони тут взагалі не при ділах, якщо він вивчає 17, вибачте, січня, під час засідання РНБО, цей документ.
Тобто маєте на увазі, що він не брав участі в його створенні?
Ви знаєте, 100% не брав. Якщо вірити його ж процитом 24TV, його фактично слів. Тому, знаєте, я знаю приблизно, повірте, коло цих людей не таке велике, щоб не сказати чітко, пальцем не показати, хто цей закон створив. І я розумію, що секретаріат РНБО, так званий консультативно-дорадчий орган, не має права приносити рішення, виносити рішення.
Тобто він не є суб'єктом законодавчої ініціативи? Ви це маєте на увазі?
Абсолютно правильно. У нас є суб'єкти і законодавчі ініціативи чітко визначені.
Тобто, але хтось має на себе брати ініціативу в такому разі і пропонувати, знаєте, можливо, депутатам?
Абсолютно правильно. Це непогано. Я не кажу, що це погано. Ні. Абсолютно. Я просто показую, що у нас є з вами комітет з питань безпеки і оборони, який виходить, що ні хрена не робить, вибачте за це слово, в ефірі.
Не вживаємо таких слів.
Так, да. Ну, ви зрозуміли, да? Якщо ми візьмемо з вами міністра оборони, який 17 числа тільки вивчив цей документ, якщо ми з вами візьмемо Кабінет міністрів України і президента України як суб'єкти законодавчої ініціативи, то ви можете сказати, хто в цьому випадку суб'єкт законодавчої ініціативи.
Але ви знаєте, я от коли це почув від міністра оборони Сполучених Штатів, я подумав, що Україна потребує якогось дуже чіткого, конкретного закону, де от все дуже чітко прописано. Можливо, закон про основи національної безпеки, він доволі описовий. От в чому тут проблема, як ви вважаєте?
Я думаю, що так. Лозунгів там дуже багато. І я вже як не один раз на ефірі сказав, що відповідно до 7 статті цього закону Кабінет міністрів створив ще одну загрозу державі Україна.
Яку саме?
Це пониження рівня соціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей, в тому числі звільнених в запас.
Але наприкінці року ж приймали закони, які захищають військовослужбовців і членів їх сімей.
І обіцяють навіть пенсію підвищити.
Ви про обіцянки, про лозунги чи про реальні дії?
Ні, приймали. Там ряд законопроєктів, які наприкінці року Верховна Рада затвердила.
Чому тоді сьогодні, вибачте, в засобах масової інформації масово з'являються речі, в яких написано, що, вибачте, пообіцяли в одне число, перенесли на інше число, потім ще раз перенесли, врешті-решт сказали, що хлопці в 19-му році.
Перенесли реалізацію, маєте?
Абсолютно правильно. Це раз.
А це вже питання до виконання. Ви ж знаєте, як у нас закони виконуються.
Тут цікава дуже річ. Значить, Кабмін починає нав'язати всім думку, то що, вибачте, повинен це зробити Верховна Рада України. А тут же демонструє підвищення пенсій прокурорам, вибачте, і іншим називаємо так, структурам постановою Кабінету Міністрів. Хоча всі знають, що це робиться дуже швидко постановою Кабінету Міністрів України. Пояснень цього приводу ми не отримуємо. Відповідно, зрозумієте, правильно, хтось закидає чомусь обурення певне в суспільство, і це загроза. Тобто ми розуміємо, що в даному випадку міністр соціальної політики виступив як, знаєте, оцей дратівник спокою всередині держави.
Ну, загроза – це не виконання законів, це завжди так, це традиційна історія.
Ні-ні-ні.
А от повертаючись, так.
Ви знаєте, я вам скажу, на жаль, явище тітушок, явище піховшиків, які набирає сьогодні страшенну міць, і явище таке, як ми починаємо все більше і більше входити в так зване гібридне правове поле України.
Тут, я думаю, ви назвали вже стільки термінів, що так чи інакше доведеться пояснювати, що,
ну, давайте,
що ви маєте на увазі.
Давайте спробуємо. Ви зрозумієте, масово у нас починають з'являтися громадські діячі, журналісти, які начебто, знаєте, обізнані з закритими законодавчими актами, які піарять владу і вдолі поперек, вибачте, а реалію ми не бачимо цього. Тобто ми не бачимо ні документів, ні зразків, ні озброєння, ми нічого не бачимо, не реформ по-серйозному. Розумієте? І фактично...
Ви зараз про армію говорите чи загалом про ситуацію в
країні? Я думаю, що це відноситься не тільки до армії. Армія – це тільки один інститут, який від цього ж страждає. І повірте, от заяви того ж британського, колишнього британського полковника Глена за прізвищем, вибачте, боюсь.
Глен Грант.
Абсолютно правильно. Воно тільки зайвий раз підкреслює про те, що казали свого часу дійсно експерти. Не експерти-піхтовщики. Розумієте? Піховщики, вибачте. А експерти, які реально бачать ситуацію.
А скажіть, будь ласка, а що, піховщик щось особливе? Ви просто його так виділяєте.
Це як
постійно.
Явище. Ви не забувайте, що за часів Кучми він виконував свою певну...
Але, я, власне, і хотів у вас запитати. Так завжди були журналісти, які, як ви кажете, піарили владу. Що ж в цьому нового?
Нового? То, що це буває дуже великих масових масштабів. Такого раніше не було.
Тобто масштаби збільшились.
Абсолютно правильно. Розумієте, я, наприклад, раніше з великим задоволенням читав таке видання, як «Лівий берег». Зараз я вже розумію, що треба фактично аналізувати. Вже не можна довіряти. І, повірте мені, є і інші такі речі, і інші такі журналісти. Вони приходять з видання, їх важко відслідковувати. Ми бачимо, що громадське радіо, воно як явище, і чи громадське телебачення, воно як явище нікому не потрібно. Разом з тим ми з вами бачимо чітко, то, що у нас більше засобів масової інформації підпадає під вплив олігархів.
Невеличке уточнення. Потрібне все ж таки слухачам і глядачам, мені так здається. Ви загалом зараз говорили про проблему суспільного мовлення в країні. Я вас правильно зрозумів?
Давайте все-таки повернемося, з вашого дозволу, пане Ігорю, до закону про національну безпеку. Що там таке, можливо, має бути, на вашу думку? Чого зараз немає в тих документах?
Мені важко сказати. Я вам зразу скажу, мені важко сказати.
А тоді що потрібно? Як ви
чого
вже...
хотів? Про що мав на увазі Метіс, можливо? Давайте процес поміркуємо.
Метіс. Давайте так. От ми з вами протягом 25 чи 26 років наглядали таку, знаєте, собі цікаву виставу, в якій ми бачили оце для іноземців, а це для народу України в інформаційному полі. І я не впевнений, то, що сьогодні запропонували міністру оборони Сполучених Штатів Америки, ми побачимо, вибачте, у нас в вигляді законодавчого акту. Це один момент. Тобто ми чітко повинні відрізнити, це може бути абсолютно два різних законодавчих акти. Да, вони зовнішньо можуть виглядати однаково, вони можуть мати однакові статті, речі, але фактично десь кулуарно може бути закладені ті речі, які несуть для держави України певну загрозу, як це було зроблено Кабінетом Міністрів з недолугих заяв і різних речей.
Ну, має бути у нас якийсь окремий закон, який от абсолютно прописує порядок дій А ви ж бачите, скільки у нас йшла дискусія. У нас антитерористична операція чи війна? Проголошувати воєнний стан чи не проголошувати? Якщо проголошувати, то на території всієї країни чи лише в двох областях? Та? Впродовж 4 років у нас іде громадське обговорення. Фактично, що мав робити головнокомандувач, що мала робити Верховна Рада і так далі. Закон, який все це об'єднує і чітко регламентує. Та у випадку національної безпеки президент не те, що би там міркує робити, а зобов'язаний зробити. Верховна Рада зобов'язана, Кабінет міністрів зобов'язаний. Такий законодавчий акт країні потрібен?
Однозначно, законодавчі акти повинні мати чітке визначення. Зрозумієте правильно, то, що сьогодні ряд посадових осіб перевищили свої повноваження і не здійснили свої дії в рамках Конституції України, це буде ще фактично, знаєте, певним об'єктом для вивчення. Але є ще один момент, який продемонстрував генеральний прокурор. Коли він сказав, що ми будемо тільки, значить, виносити на суспільство, ну, приблизно, це не точно, приблизно, він сказав це під час засідання комітету, будемо виносити моменти, які пов'язані з розкраданням зброєння чи роззброєнням Збройних сил, тільки з 2007 року. Начебто термін давності. Зрозумійте правильно, якщо відбулася крадіжка, якщо відбулося розбазарення того майна, в яке ваші діди, батьки вкладували гроші, якщо була халатність, некомпетентність, нехай за межами давності суспільство повинно чітко винести з цього якийсь урок. І прізвища повинні бути названі.
Ви зараз про розкрадання говорите, а в цьому контексті, мені здається, доречно говорити і про вибухи військових складів, які лунали неодноразово в Україні. Я особисто це сприймаю як роззброєння української армії.
Абсолютно правильно.
Чи зроблено висновки після того?
Я не думаю. І я боюсь, що то, що словами, ну, скажімо так, це не в плані піара цієї людини, принаймні я знайшов в цих словах більш-менш цікаву фразу стосовно того, що ми живемо в умовах олігархічно-кліптократично-авторитарної держави. Це сказав один з народних депутатів. Давайте залишимо його прізвище поза межами. І, в принципі, якщо ми дійсно розуміємо, то ми розуміємо, що складова олігархату при прийняття рішення, вона грає іноді ключову роль. І звідси у нас і з'являється гібридна, вибачте, математика, звідси у нас з'являється гібридна правове поле України і інші гібридні явища всередині держави.
Друзі, з нами Ігор Козій, військовий експерт. Пане Ігоре, то все ж таки, от давайте так сконцентруємо зараз. Чи насправді країні не вистачає тих законів, які стосуються національної безпеки і оборони, які діють на цей момент? Чому я про це так наполегливо питаю? От коли відбувалася окупація, анексія Криму, мене, як людину, яка служила в армії, мене дещо дивували повідомлення на кшталт «нам не дали наказу». От я служив, я стояв на посту, я чітко знав свої дії, що у випадку вторгнення на територію частини спочатку голосове попередження, потім постріл в повітря, і потім вже постріли на враження.
Абсолютно.
Мені правильно. Не потрібен був наказ із Києва, з генерального штабу, від міністра оборони. Ніхто мені не мав телефонувати.
Абсолютно.
І мене трошки це збивало з пантелику, коли казали, що от ми не отримували наказ, коли явно ми бачили, як БТРи ламають стіни, вдираються на територію українських військових частин, і при цьому казали, у нас не було наказу. Я розумію, ситуація складна. Не так просто відкрити вогонь на враження, коли йдеться про можливий початок війни між такими країнами, як Росія і Україна. Але ми говоримо зараз про інше. Ми говоримо про те, що нормативної бази насправді вистачало, і не потрібно було якихось додаткових інструкцій і наказів. Що в питанні саме оборони країни? Справді не вистачає нам чогось?
Непросте питання. Однозначно, треба вносити зміни. Це однозначно. Ну, я вам, як приклад, да, із нормативних документів можу сказати, я не впевнений, що до цього часу не існують в певних документах Міністерства оборони такої фрази, що Чорноморський флот Російської Федерації є наближений, ну, точно не скажу, щоб не викривляти документ, але суть його полягає в тому, що він може бути союзником в випадку, якщо щось. Я не здивуюся, якщо цей документ до цього часу ще не перероблений. Абсолютно не здивуюсь. Оця гібридність, яка почала закладатись в тому числі і в психологію військовослужбовців, в психологію фактично людей, які відповідають за сектор безпеки і оборони, від політиків, причому політиків недолугих, на мій погляд, вона, по-перше, привела до цієї війни, по-друге, вона фактично створила ті умови, в яких опинився військовослужбовець. Він опинився в умовах без житла, без зарплати, без родини, яка може нормально працевлаштуватися і працювати, і опинився ще й роззброєний. І ми бачили це на прикладі, ще й не навучений, вибачте, толком. І ми це побачили от на прикладі перших боїв в Донецькій області, да, ну, Волноваху. Всі замовчують. Знаєте, от питання в Волновахі, всі чомусь замовчують. А це якраз і приклад того, що відбулося. Ненавчений командир батальйону заступником командира бригади не організували безпосередню охорону підрозділів. В результаті просто було постріляне як пушечне м'ясо.
Так, ви згадали, я просто про інший епізод подумав. Ви згадали той епізод, коли розстріляли українських військовослужбовців.
Просто
правильно. Під'їхали на мікроавтобуси,
так,
і в притул розстріляли хлопців.
І ніхто не відповідає.
Але після того, я про що подумав? Після того була дуже грамотно організована оборона Волновахи вже бійцями 72-ї бригади.
Це пізніше.
Зокрема, підполковник Валерій Гудз, який організував оборону цього міста. Та от два таких епізоди, які ми згадуємо при слові Волноваха. А пане Ігоре, я розумію, про що ви говорите, коли кажете, що політики в тому числі спровокували цю війну. Тому що це так звана віктимна поведінка. Коли країна слабка, ми згадаємо там 2013 рік, коли армія практично роззброєна, вона виглядає як дуже така приваблива мішень для наступу. А це зрозуміло. А зараз, як ви вважаєте, все ж таки ситуація змінюється? От ми чуємо про те, що Україна може отримати знамениті протитанкові американські системи, які доволі ефективні, Джавелін, та називаються. Ви можете пояснити, от що відбувається? Як, ну от ми чуємо, все, от скоро Україна отримає Джавеліни. За деякий час, ну от тепер вже, друзі, от точно, тепер вже от точно незабаром Україна отримає Джавеліни. За деякий час, ну все, Україна вже майже їх отримує. Та? Угу. Чи не простіше, щоб в спокійному режимі, без зайвої анотації і анонсування, українські військові пройшли підготовку, навчилися ними користуватися. І в спокійно, в такому робочому режимі, я не кажу про те, що треба цей факт замовчувати, тому що ну так не діють, взагалі на Заході так не діють.
Замовчувати вони будуть інший факт, я вам зараз розкажу.
Добре. Але от до чого ці анонсування такі? От точно вже Україна, от незабаром, от почекайте ще трошки. Точно, якщо це можна було в робочому порядку, спокійно, і я не кажу замовчати, ні, але сказати по факту, та вже є, ну це робоча ситуація, кожна країна має право купувати зброю. На Україну ембарго не накладено. А чому от навколо цього от стільки якихось інтриг виникає політичних?
Ну, по-перше, це більш пов'язано з політикою, і мені шкода, що у нас до цього часу на посадах оперативної стратегічної ланки залишилися люди, які підтримують політиків там, де вони повинні бути професіоналами. Міністр оборони цьому не виключення. На жаль. Він людина в погонах. Він взагалі повинен відсторонитися від цієї політики. Але є то, що є. І фактично, знаєте, коли інше так зване експертне середовище заявляє, що джавеліни, вони, як же сказали, майже співпоставими з корсарами, да, вибачте, з корсарами.
А стугна українська.
Ні, там не про стугну йшло. Така ж сама назва фактично протитанкової зброї українського виробництва, причому показує непрофесіоналізм. Да? То, що принаймні наше виробництво, воно потребує полуавтомат. Тобто, фактично, воно потребує постійного наведення, утримання в цілі. Американські, воно життя солдата зберігає, вистріл забув, пішов собі солдат, замаскувався, де йому завгодно. Оце момент такий, знаєте, дуже важливий. Не забувайте про такі акції, що там, де, значить, чомусь задіяні політики, задіяні, йдуть піари, я не знаю просто. Я вам привожу інші.
Вас це так дратує, слухайте, ну де з'являються політики, там є піар, це не лише у нас така ситуація.
Ні, так питання не в цьому, розумієте правильно. Я ж обираю не клоунів, які повинні мене розлікати своїми піарками. Я обираю менеджерів, які роблять ефективну Україну. І я не хочу мати, вибачте, клоунів на чолі держави. Тому, на мій погляд, тут питання фактично зрілості нашого українського суспільства. Сподіваюся, що воно врешті-решт зможе зробити свій вірний вибір вже на наступних виборах. Що стосується того, що люблять заманчувати політики, от давайте візьмемо, да? Сполучені Штати Америки ще в квітні минулого року, задумайтесь, сказали, хлопці, Україна, забирайте, от у нас є два серйозних потужних кораблі, типу «Айленд».
Так, я чув цю історію.
О, забирайте все і користуйтесь.
Україна мала виділити гроші на підготовку екіпажів і на доставку цих кораблів.
Все, абсолютно потрібно, те створити імплементаційну угоду, фактично її прийняти, і от по цей час не Міністерство оборони, не Генеральний штаб, не, вибачте, військово-морські сили здатні це зробити. То тоді виникає, а дійсно, чи вони прагнуть озброєння? Розумієте? Тому що, якщо ми з вами кажемо про джавеліни, підготовку хлопці проходять. Є, вже започаткували.
Це позитив, безсумнівно, позитив.
Принцип той же самий, що при джавелінах, що при цих кораблях. Ну, флот нам вкрай сьогодні потрібен, тому що латентна чи гібридна війна на, в території, в територіальних водах України, вона продовжується. І йде захоплення. І сьогодні цього не побачити може тільки сліпий або байдужий до Збройних сил України, і в тому числі до військово-морських сил
України. Тут безсумнівно, навіть нема про що сперечатися. Україна є морською державою. Якщо країна має вихід до моря, то має бути військовий
флот. Ви ліпше почитайте, що написано на сайті Міністерства оборони. Вони їх обмежили береговою лінією, і на цьому все закінчено, розумієте? Хіба це підхід на рівні Міністерства оборони?
Ну, всі хибні підходи, зрештою, треба буде змінювати. Дякую дуже. Ігор Козій, військовий експерт, був з нами в ефірі.